Vom da respectul cuvenit citirei cuvântului lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare. Cuvântul Domnului în această seară îl citim din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 38 la 48. Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând cu versetul 38. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două, celui ce cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pasajul acesta care l-am citit face parte din Predica de pe munte, capitolele 5, 6 și 7, numit și Constituția Împărăției lui Dumnezeu. În primele versete de la capitolul 1 la 12 este prezentat ceea ce este creștinul în lăuntrul lui. De la versetul 13 la 16 este prezentat ceea ce trebuie să fie creștinul în afară. Sarea pământului și lumina lumii. Să oprească stricăciunea morală care este în lume, să aducă schimbări pentru alții. De la versetul 17 la 48 în Matei capitolul 5 este prezentată relația credinciosului cu legea lui Dumnezeu. Și acolo ni se arată că Domnul Iisus Hristos a venit nu să strice legea, ci a venit să împlinească. De multe ori, de la versetul 17, Domnul Iisus face afirmația, ați auzit că s-a zis și dă anumite citate din Vechiul Testament și apoi vine și spune, dar eu vă spun. De la versetul 17 la 48, de 6 ore, Domnul Iisus face afirmația aceasta. Ați auzit că s-a zis și dă citatul din Vechiul Testament și tot de 6 ore vine și se prezintă pe sine care spune, dar eu vă spun. În textul, în pasajul acesta care l-am citit, de la versetul 38 la 48, sunt două asemenea afirmații care le face Domnul Iisus. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și apoi Domnul Iisus continuă, dar eu vă spun, și folosește acolo 4 versete, ce spune El? Sunt 2 secțiuni aici. Prima secțiune, referitor la afirmația aceasta care am spus, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, și Domnul Iisus, și aici trecem foarte telegrafic peste partea aceasta, pentru că ne-am ocupat altă dată mai mult despre ea, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Aici Domnul Iisus spune, în Vechiul Testament, era legea talionului, ți-a scos un ochi, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și Domnul Iisus vine și spune, nu trebuie să te răzbuni. Dacă vine și te lovește cineva peste obrazul drept, atunci când e în fața ta cineva și te lovește peste obrazul drept, te lovește cu dosul palmei, a dispreț cu dosul palmei. Și Domnul Iisus vine și spune, întoarce-i și pe celălalt. Tu nu numai că nu te răzbuni, nu numai că accepți lovitura lui de dispreț într-un fel sau altul, dar tu accepți să te lovească și peste celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Ai o problemă cu cineva, se judecă cu tine fiindcă-ți vrea haina. Și Domnul Iisus spune, tu nu numai că-i dai haina, dar îi lași și cămașa. Al treilea verset care îl spune Domnul Iisus. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el 2. Era în timpul Imperiului Roman, puterea dominantă era Imperiul Roman, soldații romani puneau să spună sechestru pe căruța ta, pe calul tău, pe tine însuți și spunea, oprește-te, lasă-ți preocupările, vină cu mine, ia-mi bagajele și mergem. Și Domnul Iisus spune, te silește cineva să mergi cu el o milă de loc? Du-te cu el o milă de loc. Și când îi să-i lași bagajele după o milă de loc, Domnul spune, mergi cu el 2. Arată-i că ești superior lui. Mai fă o milă din dragoste, din iubire și nu te răzbuna. Și apoi, în al patrulea rând, celui ce-ți cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Adică nu fi egoist, nu fi concentrat numai în tine însuți, ca ceea ce ai să nu dai la nimeni. E adevărat că aici, în contextul acesta, Biblia ne învață pe noi să judecăm ce este drept. Mi-amintesc, în urmă cu mai mulți ani, soția primește un telefon și o cunoștință din biserica din care făceam parte, deși nu aveam relații atât de apropiate ca familii, imediat îi spune la soție că vrea ca noi să-i dăm 40.000 de șilingi împrumut, pentru că vrea să-și cumpere o casă. Noi, ca familie, nu aveam o situație clară, definitivă, aranjată din toate punctele de vedere a familiei. Bineînțeles că am analizat și nu i-am oferit împrumutul. Adică Biblia spune, judecați voi singuri ce este drept. Eram în Oradea în vara aceasta, cum am oprit mașina, apare cineva lângă mine și îmi spune, dăm niște bani că mi-e foame. Mă uit la el și îi spun, ți-e foame? Și dintr-o dată, cunoșteam zona, știam că era un magazin unde se vindea și pizza și mai multe, vină cu mine. Și comand, dați-i o bucată de pizza, fiindcă e foame la băiatul acesta. Și el zice, nu, mai bine dați-mi niște bani când cumpăr niște pâine și niște salam. Când vrei să ajuți pe cineva și este în nevoie, dacă îi e foame, mai pui la întrebare ce-ți oferă? Când stomacul dă comandă la creier că mi-e foame, tu vrei să mănânci ceva. Și după ce i-am comandat pizza și i-am dat pizza, a luat-o și vânzătorul îmi spune foarte bine, vânzătoarea îmi spune foarte bine, ați procedat cu el. Fiindcă e o filieră, el ia bani și îi duce la părinți care îl trimite să cerșească. În Oradea și sunt pe stâlpi, opriți cerșătoria, că nu-i ajutați. Adică am dat exemplele acestea pentru că Biblia ne învață să judecăm noi singuri ce este drept. Ca să nu profite cineva de tine, de noi, ai credincios și orice cer îmi dă. Tot așa cineva, cum ați vreo 20 de ani, din nou a dat telefon și a zis vreau să îmi dați niște bani, că vreau să-mi cumpăr un camion. Dar noi nu avem rezolvată situația fix aici. Dar el voia să-și facă afaceri cu banii împrumutați de la unul și de la altul. Deci trebuie o înțelepciune în a judeca lucrurile în anumite contexte. Referitor la predica de pe munte, și vom trece la secțiunea a doua, unii spun, predica de pe munte este apogeul învățăturii Domnului Iisus. Și mai ales paragraful acesta, de la versetul 38 la 48. Vedem ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi să fim. Unii vin și spun, predica de pe munte nu este pentru toți creștinii. Predica de pe munte, de fapt, a fost scrisă în timpul spusă în timpul Domnului Iisus pentru evrei. Dar fiindcă evreii nu l-au acceptat pe Domnul Iisus ca Mesia, predica de pe munte va fi valabilă în 1000 de ani. Și că predica de pe munte, deci, nu ar fi valabilă pentru noi, una dintre teorii. Nicăieri în Scriptură nu se fac asemenea afirmații. A doua teorie referitor la predica de pe munte spune că predica de pe munte nu poate fi respectată. Sunt cerințe prea înalte pentru noi credincioși și că Domnul Iisus le-a spus și că Dumnezeu ar vrea de fapt să ne umilească prin aceste porunci care le dă în predica de pe munte. Cu totul fals. Dumnezeu nu dă porunci ca să umilească pe urmașii lui, pe credincioși. Dumnezeu a dat porunci și le avem aici în predica de pe munte, prin Domnul Iisus Hristos, dar ne-a dat și resursele necesare prin Duhul Sfânt, ca să le putem duce la îndeplinire. Și Dumnezeu să ne ajute să ducem la îndeplinire ceea ce Domnul spune în predica de pe munte. Trecem acum la secțiunea a doua, unde Domnul Iisus Hristos folosește al șaselea cuvânt, a șasea afirmație, de la 17 la 48, ați auzit. Ați auzit că s-a zis să-L iubești pe aproapele tău și să-L urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. În conceptul ebraic, pentru evrei, era clar că aproapele lor este cel de lângă el care este evreu. De aceea ei se rugau ca evrei, mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut păgân, nu m-ai făcut câine, nu m-ai făcut femeie. Pentru ei, aproapele era unul de lângă el, dar să fie evreu. Dacă era păgân, dacă era dintre neamuri, dacă nu era evreu, el considera că este vrăjmașul lui. Și Domnul Iisus vine și spune, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău? Și ei se gândeau, da, să ne iubim pe noi, să ne iubim neamul pe evrei și să urâm pe ceilalți, că ei toți ne sunt vrăjmași. Și Domnul Iisus vine și spune, cel care a venit din cer, mântuitorul lumii, ca să caute să mântuiască ce era pierdut. Vine aici, se adresează ucenicilor lui, cuvinte care și-au valabilitatea pentru toți credincioșii de-a lungul veacurilor. Noi credincioșii care ne-am întors la Domnul, l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor, ca Stăpân al vieții noastre, noi care am fost transferați de sub puterea Întunericului în împărăția Fiului Dragostei Lui, avem ca adversari forțele Întunericului. Tot iadul, toți cei care nu-L urmează pe Dumnezeu, ci pe Satana, prin tot felul de combinații și de conjuncturi, vor să ne determine să nu trăim predica de pe munte, să nu ajungem la nivelul care îl vrea Domnul Iisus, pe care îl vrea Dumnezeu. Și Domnul Iisus vine și spune, într-o asemenea lume, care zace în cel rău, voi care mă urmați pe mine, trebuie să dovediți că sunteți superiori lor, că sunteți mântuiți, că sunteți născuți din nou, că urmați și trăiți după principiile împărăției lui Dumnezeu. De aceea, eu vă spun, zice Domnul, iubiți pe vrăjmașii voștri. Așa ceva nu s-a mai auzit. Să-ți iubești vrăjmașul, să ai oameni ca prin diferite tertipuri să dovedească că sunt vrăjmași. Îți fac rău, te denegrează pe tine, familia ta, copiii tăi, îți creează probleme într-un fel și altul. Și-ți vrăjmașii tăi, declarați, sau mai puțin declarați. Și Domnul Iisus vine și spune, tu mă reprezinți pe mine, tu ești din altă lume. Dovedește că tu pe vrăjmaș îi iubești. Iubirea aceasta nu poate ieși dintr-o inimă nemântuită, netransformată. Dar atunci când un om se împacă cu Dumnezeu, se întâmplă ceva deosebit în minte și în inimă și poate să iubească și pe vrăjmași. Tot în versetul acesta spune, iubiți pe vrăjmașii voștri și apoi merge mai departe. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Adică sunt oameni care nu numai că sunt declarați că sunt dușmani, nu numai că îți fac rău pentru că ești pe calea Domnului, pe calea credinței, ci din punct de vedere verbal te blastămă, te înjură și îți face tot felul de rele. Ce să faci ca om mântuit în acel moment când cineva te blastămă? Domnul Iisus vine și spune, arată-ți superioritatea, că tu ești din altă lume. Binecuvântați și nu blestemați. Atunci când cineva te blastămă, tu spune-i să te binecuvinteze Domnul cu mântuire, să-ți binecuvinteze Domnul casa ta, să-ți binecuvinteze Domnul familia ta. Și el dintr-o dată rămâne perplex. Rămâne perplex pentru că nu s-a așteptat și nu se așteaptă la așa ceva. Tot în acest verset, al treilea pas, a treia cerință care spune Domnul, faceți bine celor ce vă urăsc. Trăim într-o lume în care oamenii sunt părțiți în categorii sociale, în profesii diferite, în religii diferite. Și aici Domnul Iisus spune, faceți bine celor ce vă urăsc. Oameni care te urăsc datorită faptului că tu mergi pe calea Domnului. Am fost la un mormântare în țară și cimitirul credincioșilor e separat de cimitirul celor de religie ortodoxă. Și mi-a spus cineva, în urmă cu mai mulți ani, cei din conducerea ortodoxă, de la parohie, de acolo, au spus, nu? Când au apărut pocăiți în acea localitate, au spus, ei trebuie să aibă cimitir diferit. Ei ar trebui să aibă cimitir diferit acolo unde sunt sinucigașe. Nici de cum, într-un loc cu noi. Și au cimitir separat, pentru că cineva, un om, o grupare de oameni, i-a urât atât de mult, încât nici morți nu i-a putut accepta să fie la câțiva metri de mormântul bunicilor și străbunicilor lor. Ce faci în asemenea cazuri? Dacă ei te-au urât, dacă ei ți-au urât neamul, te urăsc pe tine, să răspunzi cu ură, Domnul Iisus spune, arată-ți din nou superioritatea față de ei, arată că tu ești în familia lui Dumnezeu. Și chiar dacă te urăsc, tu trebuie să le faci bine. Mi-amintesc de un caz în Bihor, când a apărut pentru prima dată credința evanghelică acolo, o familie s-a dus la biserică și din sat au zis, hai că le facem noi. Au trecut peste gard în curte, și le-au desfăcut căruța, carul. Dar ei nu și-au planificat bine timpul, când lucrau la car să-l desfacă, a venit gazda acasă de la adunare. Au rămas perpleci. Într-o asemenea situație nu știau cum va reacționa omul când vezi că-ți desface căruța. Și fratele se adresează soției și îi spune, oamenii aceștia vor fi obosiți de cât au lucrat. Du-te, încălzește mâncarea și poftiți, vă rugăm în casă. Nu mai știau ce să facă, de rușine. Au mers în casă, au stat și nu le-a făcut omul niciun reproș pentru ceea ce ei i-au făcut rău în curtea lui. Le-a vorbit de Evanghelie. Și dintre acei oameni au fost primii oameni apoi care s-au convertit în acel sat. Când știi că cineva te urăște, fă-i un gest frumos, fă-i un bine. Nu-l vorbi de rău, nu-l înfrunta, va rămâne perplex când va vedea că tu îi dai două mere, două pere sau altceva. Îi faci un bine într-un fel sau altul. Tot aici, Domnul Iisus merge mai departe în același verset cu al patrulea punct, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Domnul Iisus scoate în evidență rugăciunea pentru cei care asupresc și prigonesc pe credincios. De-a lungul istoriei, credincioșii au fost persecutați. Cuvintele acestea au fost valabile. Credincioșii au fost chemați și sunt chemați să se roage pentru cei care sunt prigonitori și pentru cei care asupresc. E adevărat că prigoana poate diferi. În timpuri moderne, poate fi prigoană modernă. În timpuri moderne vine asupriri moderne. Domnul Iisus nu spune aici despre rugăciunea comună în biserică, nu spune despre rugăciunea în familie, Nu spune despre poziția de rugăciune, să fii în genunchi, să fii în picioare, să fii cu fața la pământ, să fii cu privirea spre cer, să fii cu capul în sân. Nu spune aspectele acestea referitor la rugăciune, dar spune ceva. Rugați-vă, adică, pe de o parte există asuprirea și prigoana, și pe de altă parte Dumnezeu te cheamă, mă cheamă, ca să intru în odăița mea, în odăița ta, în intimitate și să vii la Dumnezeu să te rogi pentru ei. Nu-i așa că un om firesc nu poate face așa ceva? Mi-amintesc că după convertire eram la o adunare generală a bisericii, în Oradea, și era o mișcare de trezire spirituală. S-au pocăit atunci vreo 500 în Oradea, în anul acela. De la inspectoratul, de la București, la Ministerul Culturii, era un departament, departamentul cultelor. Și era un director, directorul Sorin, departamentul cultelor. Și era pe filiale, în țară, supraveghetori. Din partea Ministerului Cultelor. Și a venit în biserică. Pentru că ani de zile ei au fost obișnuiți că intrau în prezidiu și conduceau adunarea generală alături de păstor. Și atunci s-a ridicat păstorul și altcineva din biserică și au stat drepți înaintea lor și a spus că nu poate ca ei să rămână la adunarea generală. S-au supărat că ei reprezintă puterea din stat. Și-au plecat. Și-au fost tot felul de persecuții. Și biserica nu putea să facă altceva decât să mijlocească la Domnul pentru cei care persecutau. Acum persecuțiile poate fi de altfel. Ești la școală, ești la serviciu, nu urci pe o treaptă, te mai amână pentru că ești credincios. Ce faci? Protestez? Nu înseamnă că nu trebuie să-ți aperi drepturile, dar aici spune rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Acum nu există departamentul sau inspectoratul cultelor cum erau atunci, nici în România, nici aici. Dar acum există Uniunea Europeană. Există Uniunea Europeană la Bruxelles, face proiecte și au strategii pentru viitor cu tot felul de legi. Legi care va îngrădi tot mai mult predicatorii în a predica toată Scriptura. Ce vor face? Vor accepta ce spun prigonitorii? Deja sunt curente care apar în America și deja și în Europa care spun despre Crislam, adică creștinii au pe Dumnezeul Creator și spun, păi noi l-am găsit pe Allah ca fiind același Dumnezeu al creștinilor. Și o mișcare ecumenică, nu numai între orientările creștine, ci între orientările religioase mondiale. Nu vei mai avea voie să predici orice text din Scriptură. Te va acuza de numai toleranță. Ce vei face? În asemenea cazuri, când prigoana și persecuția și asuprirea poate fi într-un fel sau altul declanșată, Domnul Iisus spune, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca Dumnezeu să le deschidă mintea și inima, ca și ei să vină la cunoștința adevărului. Și apoi, după acest verset unde Domnul Iisus vorbește despre patru pași care suntem chemați să le facem ca și credincioși, în versetul 46 și 47, ni se arată că omul credincios, creștinul, este o persoană unică și specială. Noi nu suntem din lumea aceasta, așa cum Domnul nostru nu este din lumea aceasta. Noi suntem o persoană unică și specială în ochii lui Dumnezeu. Versetul 46. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. De ce să faceți voi toate lucrurile care le-am spus? Dacă sunteți și dacă ziceți că sunteți copii ai lui Dumnezeu, atunci faceți-le ca să fiți copii ai Tatălui vostru care este în ceruri, pentru că El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și aici vedem esența lui Dumnezeu, iubirea, dragostea, oameni. Dar aici trebuie avut grijă că sunt unii care interpretează în mod greșit și spun, da, Dumnezeu este dragoste. Și dacă Dumnezeu este dragoste, nu va trimite în pedeapsă veșnică creația Lui. Dumnezeu va mântui pe toți oamenii, fiindcă Dumnezeu este dragoste. Cu totul fals. Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și foc mistuitor. Dumnezeu este îngăduind, are o îndelungă răbdare, pentru că dorește ca toți oamenii să vină la pocăință și la cunoașterea adevărului. Dar va exista o zi a judecății, va exista o zi a despărțirii de acelor credincioși, de cei necredincioși. Și apoi, tot aici, în partea aceasta a versetului, ni se spune că avem un rol important în planul lui Dumnezeu. Și aici spune așa, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dumnezeu este desăvârșit, Dumnezeu ne-a mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, a turnat Duhul Sfânt peste credincioși, îi călăuzește în tot adevărul și Dumnezeu vrea ca această grupare de oameni, acest nou popor al lui Dumnezeu, poporul celor mântuiți, să se deosebească de lume, de cei care urmează pe diavolul, pe adversarul, pe împotrivitorul lui Dumnezeu și prin trăirea de fiecare zi să-și arate superioritatea. Sămânța lui Dumnezeu a încolțit în viața credincioșului și el aduce roadă după voia Domnului. De aceea vine și spune aici, voi fiți ca Tatăl vostru, El iubește, El face bine, El este desăvârșit, este adevărat, sunt alunecări, sunt căderi. Dar atunci când am alunecat sau am căzut, îmi pare rău. Mă ridic, vin înaintea Domnului și îmi pare rău, Doamne, că am alunecat, am căzut, am spus un neadevăr. Aș vrea, Doamne, să urc pe calea spre desăvârșire și zic, Doamne, ajută-mă! Și astăzi, ajută-mă și mâine, ajută-mă în fiecare zi, pentru că știu că după făgăduința Ta, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care vor locui cine? Cei neprihăniți. Domnul să ne ajute să creștem în fiecare zi spre neprihănire și spre desăvârșire. Amin.